lagi di podcast Some Story, sebuah cerita yang menginspirasi. Nah, seperti podcast Some Story yang lainnya, di episode kali ini kita juga akan membahas satu hal yang menarik dengan guest star yang kece, dengan podcaster yang gak kalah kece juga pastinya. Ditemani sama aku, Anggi, dan aku gak sendiri. Ada partner aku siapa nih?
Halo Anggi, halo juga teman-teman semuanya. Kenalin, aku Nabila Zalfa. Mungkin teman-teman baru pertama kali ngedengerin suara aku, tapi mungkin nantinya akan lebih sering dengerin suara aku di podcast Some Story.
Gimana nih kabarnya, Nabila?
Alhamdulillah aku baik dan sehat. Kalau Anggi sendiri gimana nih kabarnya?
Alhamdulillah baik, sehat. Meskipun ya emang lagi sibuk kuliah, tugas ya, tapi so far aman.
Iya benar, harus tetap semangat ya Anggi.
Iya.
Sebelum kita ngobrol-ngobrol di episode kali ini, aku mau kasih tahu ke teman-teman kalau misalkan ingin berpodcast juga nih kayak kita, teman-teman bisa pakai aplikasi yang namanya Spotify for Podcaster. Aplikasi yang kita gunain untuk membuat dan di show ini. Dan aku mau kasih tahu juga kalau ternyata membuat podcast itu gampang banget dan 100% gratis. Selain gampang banget digunain, semuanya yang kita perluin untuk membuat podcast juga ada loh di dalam Spotify for Podcaster. Termasuk untuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya seperti editing, recording, nambahin bumper, dan closing. Yuk, download aplikasi Spotify for Podcaster dan bikin podcast kamu segera.
Itu dia Sobat Some Story, kalau kamu juga pengen produktif gitu ya. Kamu bisa juga bikin podcast kayak kita dengan caranya ya tadi download aplikasi Spotify for Podcaster. Nah, tadi kan kita sudah mention di awal ya Nabila, di episode ini akan menarik juga karena kita akan membahas seputar youth activism during Ramadan. Jadi kita akan ngebahas seputar aktivitas apa aja sih yang bisa kita lakuin sebagai Gen Z dilakuin pas Ramadan gitu. Terlebih lagi kan Gen Z itu emang orang yang suka sama inovasi, suka produktif, dan out of the box juga gak sih? Kalau menurut kamu gimana nih Nabila?
Iya benar banget. Seperti yang kita tahu juga ya, bulan Ramadan itu kan bulan suci yang terkenal dengan bulan untuk berkembang, refleksi diri, dan bulan untuk menuai hal-hal yang baik. Dan pastinya, bulan Ramadan itu memiliki makna istimewa bagi masing-masing dari kita.
Iya benar. Jadi kayak bulan ini tuh adalah bulan yang ditunggu-tunggu semua orang ya, terutama mau kaum muslim sendiri, karena setahun sekali, dan emang bulan ini tuh banyak sekali keberkahan yang ada di dalamnya. Jadi sayang banget gak sih kalau kita puasa atau pas Ramadan tuh cuma sahur, buka, sholat, tidur gitu kan, sayang banget ya sih. Jadi makanya kita kali ini ngebahas aktivitas apa aja sih yang bisa kita lakuin sebagai pemuda untuk bisa lebih produktif juga nih selama Ramadan, atau bahkan nanti setelah Ramadan juga tetap semakin produktif gitu. Nah, kalau dari Nabila sendiri udah ada planning belum sih kamu pengen lakuin aktivitas apa aja sih pas nanti Ramadan?
Udah dong, pastinya sih aku bakal buka bersama sama keluarga besar, karena itu momen yang paling ditunggu ya, bisa silaturahmi sama keluarga besar, ngobrol-ngobrol, dan aku juga punya rencana untuk berbagi kayak makanan berbuka ataupun sembako ke orang-orang yang membutuhkan. Pasti seru banget sih, aku udah gak sabar ngelakuin itu. Iya, kalau Anggi sendiri gimana nih?
Sama-sama, aku juga kayak yang ditunggu-tunggu itu adalah bukber juga gak sih? Kadang tuh bukber sama teman SMP, teman SMA, jadi kayak ya temu kangen juga. Terus abis itu selain bukber kayak bikin aktivitas lain, misalkan ikut webinar, atau mungkin produktif juga kayak masih bikin podcast ini, dan juga bisa kayak melakukan kegiatan yang berkolaborasi ini sama teman-teman lainnya. Karena Ramadan kan merupakan kesempatan yang ditunggu-tunggu gak sih, Nabila? Jadi kita harus memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin pastinya. Kayak kalau menurut aku sendiri juga keep up spirit di bulan Ramadan itu kan sebuah tantangan juga ya, karena menjaga semangat itu dan mengembangkannya selama bulan Ramadan gak gampang pastinya. Ada tantangan-tantangan tersendiri, bener gak kalau Nabila?
Bener banget, tantangannya banyak banget ya. Mungkin kita lagi puasa, nggak ada energi, biasanya kita males-malesan gitu ya biasanya. Tapi makanya kita harus punya semangat yang tinggi gitu, kita harus terinspirasi dari banyak orang biar kita tetap semangat dan tetap produktif ngejalanin bulan Ramadan ini.
Benar banget. Nah, makanya dari itu di episode kali ini kita akan menggali ini lebih dalam tentang hal tersebut. Kayak pada kesempatan kali ini kita sudah mendatangkan guestar ya pastinya yang sangat kece, dan wah kamu pasti harus dengerin ini sampai selesai, podcast ini sampai selesai, harus banget Sobat Some Story, karena kita akan ngebahas kegiatan apa aja sih yang bisa kita lakuin selama bulan Ramadan, dan kita juga akan ngebahas tipis-tipis nih gimana biar kita bisa menjaga semangat selama bulan Ramadan melalui youth activism dari Ramadan. Langsung aja nih kita panggilin guestar kita, sudah bersama kita nih Kak Dimas. Halo Kak Dimas.
Halo, halo, halo semuanya. Kak Anggi, Kak Nabila.
Halo Kak, apa kabar nih Kak Dimas?
Alhamdulillah, luar biasa, baik.
Alhamdulillah ya, sehat. Nah, Tadi Mas lagi sibuk apa aja nih sekarang?
Oke, karena berhubung aku semester akhir ya di sini, semester 8 lagi nyusun skripsi, dan ya aku masih kuliah juga, anyway teman-teman, semester 8 di Sekolah Kedinasan di bawah Kementerian Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Kalau ngomongin kesibukan, sekarang lagi sibuk, alhamdulillah dapat amanah, jadi CEO representatif dari Youth Trend Indonesia, jadi itu sebuah organisasi di mana kita menjadi inkubator pemuda yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita banyak banget bikin project bareng, yang banyak bikin kegiatan yang pastinya untuk pemberdayaan masyarakat dan pemuda. Dan selain itu juga Dimas lagi nulis buku teman-teman, jadi tentang peran pemuda muslim dalam mewujudkan SDGs. Di sini aku kedapatan poin SDGs nomor 13, sambil juga bangun organisasi, jadi founder di Trash Range Indonesia. Jadi itu sebuah komunitas yang secara konkret mengkampanyekan isu lingkungan dan juga sampah secara berkelanjutan. Tapi istilahnya juga jadi co-leader juga di Indonesia Geopark Youth Forum, kemudian juga bangun komunitas di Kita Satu Kebumen, dan bangun bisnis di Ruang Singgah. Ya mungkin itu sih beberapa kesibukan, dan ada beberapa banyak yang lain yang belum bisa aku sebutin. Lagi prepare juga untuk kegiatan internasional juga, wow. Youth Ranger, banyak lainnya.
Okay, wow, keren sekali. Banyak ya kegiatan-kegiatan yang diikutin atau lagi dilaksanain sama Kak Dimas. Dan emang Kak Dimas ini sepertinya emang sering ikut organisasi ya Kak ya, dan emang aktif gitu ya dalam berorganisasi.
Iya, betul banget. Dari pas itu aku mulai, dari pas SMA, aku mulai, kalau ngomongin aktif organisasi itu tuh sejak SMP sebenarnya. Tapi mulai membentuk atau membuat organisasi itu dimulai dari SMA. Jadi pada saat itu aku masih ingat banget, pemicunya adalah gempa Lombok di sana. Jadi kan dulu ya, kita di Mas SMA tuh siswa bintang alam. Jadi kita bareng-bareng menginisiasi gerakan bareng siswa sekabupaten Kebumen. BTW aku asal dari Kebumen, kuliah di Bandung gitu. Di Kebumen, di sana pas SMA bentuk organisasi namanya Kita Satu Kebumen. Dan itu kita pun ngumpulin banyak dana dan berkumpul hampir lebih dari 40 juta. Kita kumpulkan itu minggu, kita turun langsung ke jalan-jalan kayak gitu, dan juga menampung beberapa komunitas dan kita salurkan melalui PMI. Nggak hanya sampai di situ, kayak gempa Lombok, gempa Palu, kemudian tsunami Selat Sunda, dan bencana yang lain, kita terus terjun aktif dan ke bawah sampai sekarang aktif organisasi dan mendirikan sebuah organisasi. Karena aku punya prinsip, ketika kita muda, kalau kita nggak babak belur istilahnya, ya kita nggak muda gitu. Kalau positifnya hal positif kayak gitu.
Iya, setuju. Karena aku masih muda, masih ada waktu, kayak ya harus kita manfaatkan waktu yang kita punya sebaik mungkin gak sih. Nah, apalagi juga, ini kan Ramadan di depan mata, nah makin kita harus produktif dengan kegiatan yang bermanfaat dan produktif gitu, terutama kita sebagai pemuda.
Bener banget nih, dan aku tunggu ya rilis bukunya yang bakal Kak Dimas tulis, karena aku kayaknya gak sabar nih nunggu rilis bukunya.
Ayo dibeli semuanya.
Pasti-pasti. Oke, ngomong-ngomong soal Ramadan, pastikan dari kita sendiri tuh memiliki makna yang berbeda-beda ya. Nah, dari Kak Dimas sendiri, makna bulan Ramadan itu seperti apa ya, dan gimana cara kakak untuk memantik semangat untuk melakukan hal-hal di bulan Ramadan ini?
Wah, kalau Dimas, salah satu bulan yang paling aku suka, paling aku tunggu memang bulan Ramadan gitu ya. Karena kita, selain kita memang karena kewajiban kita sebagai Muslim, tapi bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa, dan kita bulan yang sangat baik untuk memulai sebuah kebaikan kayak gitu. Walaupun di bulan yang selain itu juga harus juga terus menebarkan kebaikan. Dimana sebenarnya ini jadi tantangan ya kalau di generasi kita sekarang. Mungkin kalau misalnya kita ketika kita kecil, pasti Kak Anggi, Kak Nabila ya, kita paling seumuran kan, ketika kita masih kecil, masih ingat banget dimana kita terus misalnya ngaji, terus misalnya kita tadarusan, kemudian kita mungkin sampai nginep di masjid dan lain sebagainya. Mungkin pas kecil juga main-main, memori ketika yang lain terawih kita main sama anak-anaknya, mungkin memori-memori itu pasti teringat lah gitu. Nah, selain indahnya itu, dan aku mengartikan sebuah bulan Ramadan setiap tahunnya dan bertambah usia tuh terus meningkat gitu. Dimana ketika dulu mengasumsikan hanya untuk diri kita sendiri mengisi bulan Ramadan dengan cara mengaji, dengan cara kita membuat kebaikan, namun di era semakin dewasa kita merasa ada hal banyak yang bisa kita lakukan kayak gitu sih. Dan tentu saja bisa kita melakukan bakti sosial, kita lakukan membagian lebih banyak kebahagiaan ke masyarakat yang lebih luas. Dan juga buat aku sayang banget kalau misalnya, memang benar ya satu hadis yang mengartikan kalau misalnya kita di bulan puasa pun tidur siang dapat pahala, tapi akan jauh lebih baik lagi kalau kita membuat dan juga membagikan kebahagiaan ke lebih banyak orang kayak gitu.
Setuju sih Kak, jadi semakin dewasa kita tuh semakin pemikirannya semakin luas, jadi nggak hanya untuk diri sendiri aja di bulan Ramadan ini, tetapi kita juga harus menebarkan kebaikan ke semua orang gitu ya.
Aku juga setuju ya, kita sebagai pemuda harusnya juga bahkan lebih aktif gitu di bulan yang penuh berkah itu, karena pasti ketika kita berbuat kebaikan di bulan yang suci itu akan dilipat gandakan juga nih kebaikan-kebaikannya. Nah kalau Kak Dimas, apakah pemuda alias Gen Z saat ini itu tuh punya atau memegang peranan penting dalam menghidupkan kegiatan di bulan Ramadan?
Ya, buat aku tuh penting banget ya. Kalau kita, mungkin kalau di lingkungan saya, di Kebumen ataupun di sekitar sini masih banyak ya kayak tradisi-tradisi yang masih dipegang, kayak ketika kita menyambut Lebaran itu kita ada pawai obor, kemudian juga ada tradisi-tradisi yang memang khas yang dilaksanakan. Namun kalau kita melihat lebih dalam, kayak ini ketika di Bandung nih contohnya, dan di Mas Alami mulai sedikit nih kayak melihat fenomena yang di kota di mana tradisi-tradisi yang sudah ada itu mulai pudar gitu. Nah, menurut aku itu juga okelah, kita bisa dikatakan pemuda bikin ini itu yang banyak manfaat. Tapi kalau melihat budaya kita sendiri ditinggalkan ya untuk apa? Itu yang pertama. Yang kedua, menurut aku di era yang sosial media sekarang harusnya kita juga dapat memanfaatkan itu dengan baik. Buat campaign, bikin challenge bersama yang pernah dilakukan juga di komunitas ataupun di organisasi. Namun jangan lupakan juga dari mana kita berasal. Apa sih kita punya tradisi apa yang perlu kita lestarikan? Dan itu yang mulai jarang gitu. Kayak misalnya nih, kalau kita perhatikan siapa sih yang biasanya komat yang ketika terawih kebanyakan masih orang tua kita. Kemana anak muda? Itu juga perlu dipertanyakan teman-teman. Regenerasi itu penting dan terkadang kita sulit untuk memulai. Itu sih virus yang sekarang anak muda itu mereka pintar di kuliahnya ataupun di univnya, tapi di masyarakatnya nggak bisa, nggak berbaur, nggak kenal bahkan kayak gitu.
Benar sekali sama statementnya tadi juga, kayak bahkan di sekarang ini pun sesimpel yang iqomah atau yang adzan tuh kayak ya masih yang tua-tua gitu ya. Jadi emang kita sebagai pemuda tuh punya peranan yang penting sebenarnya untuk regenerasi ini. Apalagi pemuda kan juga energinya pasti banyak. Jadi kita harus bisa memanfaatkan energi yang kita punya untuk kebaikan. Pertama juga ya untuk melestarikan budaya yang ada dan menghidupkan ya ibadah-ibadah itu sendiri, terutama di bulan Ramadan.
Kak, dari sekian banyak kegiatan-kegiatan yang kakak lakuin di bulan Ramadan, ada nggak sih kegiatan yang paling menarik yang bisa kakak ceritain ke kita semua? Aku pengen tahu banget, siapa tahu nantinya bisa termotivasi dan ikut ngelakuin juga.
Kalau ngomongin cerita tentang pengalaman tentang Ramadan tuh banyak banget itu ya, yang seru, yang menarik, dan memang jadi rutinitas aku juga. Kayak aku tuh tipe orang yang nggak bisa diem gitu ya, kayak kalau gue lagi pusing mikir skripsi, tapi masa cuma skripsi doang gitu kan, kayak cuma skripsi doang tuh rasanya harus ada peralihan lain bikin sesuatu gitu. Tapi aku sebelum kesana aku mau menyampaikan hal penting mungkin. Tadi kan dari Kak Nabila, Kak Anggi kayak ngerasa kayak pemuda itu harus, menurut aku itu gak salah, tapi juga gak benar gitu. Menurut aku kita sebagai pemuda pun itu punya pilihan ya gitu. Teman-teman mau memilih jadi sesuatu, jadi orang yang luar biasa ataupun menjadi yang biasa saja itu pilihan teman-teman itu. Jadi pilihan teman-teman mau jadi melakukan banyak hal ataupun jadi manusia biasa saja itu pilihan. Nah, namun kita punya waktu yang sama, 24 jam yang sama, kita punya hal yang sama yang kita punya, kita sama makan nasi, tapi apakah waktu yang berharga kita punya, kita nggak pernah melakukan apa-apa. Atau bahkan ketika teman-teman merasa kayak gini, gue takut padahal belum melangkah, merasa belum tahu, tapi karena nggak mencari tahu. Nah, itu yang sangat disayangkan teman-teman. Tapi kembali lagi, itu pilihan teman-teman. Apakah teman-teman akan menyibukkan diri dengan kegiatan yang luar biasa, yang banyak, yang bisa teman-teman peroleh, ataukah teman-teman hanya berbaringkah, tiduran, scroll di YouTube, scroll TikTok dan sebagainya, itu pilihan teman-teman. Tapi aku sangat menyayangkan hal tersebut tanpa melakukan apa-apa. Sedangkan kita punya waktu yang sama, namun output kita beda-beda. Nah, tadi ya kembali lagi ke cerita tadi. Kalau ngomongin tentang ini, mungkin aku ada dua cerita mungkin ya yang paling ini, yaitu kegiatan yang pas online dan juga offline gitu. Ya teman-teman pasti paham ya ketika COVID 2020-2021 di mana sangat masif di sana. Di sana aku bikin gerakan juga, kita bikin webinar lintas agama. Jadi kita mengundang 5 agama, terus kita mendiskusikan tentang isu toleransi seperti apa dan juga indahnya tentang keagamaan. Itu sangat indah dan menurut aku sangat menarik dan pengalaman yang luar biasa. Kalau ngomongin di Yota Indonesia, kita pernah juga melakukan perjalanan, yaitu kita melakukan perjalanan di Masjid Istiqlal dan juga di Gereja Katedral. Kalau teman-teman ikut ataupun teman-teman ranger semuanya yang pernah ikutan pasti merasakan sangat luar biasa pengalaman itu tentang pengalaman spiritual dan menambah wawasan kita. Terus itu ketika dulu ya, kalau pas COVID kita tuh di Mas itu pernah kumpulin. Jadi kalau kita pahami, banyak banget kan teman-teman kita yang kurang beruntung, kayak pengemis, gelandangan, karena juga latar belakang Dimas di mana di Poltekkes, sekolah kedinasan di bawah Kementerian Sosial. erat kaitannya dengan hal isu-isu tersebut kayak gitu. Jadi kita bikin penggalangan dana dan alhamdulillah masuk juga banyak donatur. Kita bikin dapur umum di mana kita ketika bulan puasa kita bikin prasmanan untuk siapapun yang datang kasih ke situ kita makan gratis juga kayak gitu. Enggak, tapi enggak cuma bulan puasa, di hari-hari biasa pun kita buka juga kayak gitu. Dan dua hal mungkin selain itu ya, itu pas kita melakukan bakti sosial di panti asuhan dan juga di teman-teman komunitas SLB. Nah, di sana kita berbagi kebahagiaan, kita buka puasa bareng, kita bermain bareng, di mana teman-teman yang punya kekhususan ataupun yang luar biasa benar-benar menantikan kita. Itu momen yang bikin aku terharu dan merasa bersyukur. Ternyata bulan puasa yang kita nikmati, yang kita nanti tidak hanya bagi kita, tapi untuk juga bagi mereka. Kalau bicara tentang bukber itu pasti sudah biasa gitu dan banyak gitu ya. Tapi makna bukber kali ini sangat terasa berbeda. Selain kita membahagiakan mereka, tapi mereka merasakan adanya kakak. Karena mereka sebatang kara, karena mereka merasa tidak bisa. Kebanyakan mereka ada yang fisiknya, mohon maaf, tidak ada tangan, kemudian dan lain sebagainya dengan berbagai keterbatasannya, mereka menunggu kita, kita bareng-bareng di sana dan ya itu pengalaman berharga dan nggak banyak didapatkan di bangku kuliahan. Tapi menteri tahu nih apa makna kehidupan yang sesungguhnya kayak gitu sih.
Sudah kuduga pasti pengalamannya sangatlah termotivasi banget gitu ya. Jadi targetnya juga banyak ya kak, dari anak-anak SLB, anak-anak panti asuhan dan masyarakat-masyarakat lainnya. Kalau misalkan bicara tentang pengalaman yang banyak itu, pastinya kita juga ada nggak sih kak tantangan-tantangan yang ada saat kakak ngelakuin kegiatan-kegiatan itu? Terus aku juga pengen tanya juga nih, dari tantangan itu gimana cara kakak untuk mengatasinya? Karena kan biasanya tuh suatu tantangan itu bikin kita down gitu ya kak. Nah gimana cara kakak untuk mengatasinya biar kakak juga lebih semangat?
Yang pertama, Dimas memulai segala hal itu dari keresahan dan juga hati. Jadi kalau kita ngomongin tentang tantangan itu pasti ada. Tapi kalau kita memulai dengan hati dan juga kita memulai dengan buah niat yang baik, apapun itu pasti ada jalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, penting untuk kita mengartikan sebuah tantangan itu bukan sebuah tantangan, tapi itu adalah sebuah hal yang perlu kita lewati untuk melakukan hal tersebut, kayak gitu. Terus apa? Pertama, kita harus yang namanya membangun sebuah kepercayaan. Kalau kita tentang berbicara tentang mengelola dana masyarakat, donasi, itu tuh ada perhitungannya, ada patokannya, dan lain sebagainya. Itu pun di masa lalu banyak hal yang aku pelajari juga dari senior-senior dan juga teman-teman kayak gitu. Belajar banyak dari situ. Jadi tentang kepercayaan. Jadi karena Nabila misalnya nih ngasih donasi ke aku 100.000. Apa sih yang bikin Kak Nabila terus berdonasi ke aku? Apakah hal tersebut tersampaikan oleh Kak Nabila atau enggak, seperti itu. Terus tantangan berikutnya itu adalah tentang bagaimana sasaran ataupun kesesuaian dengan apa yang didapatkan ataupun target kita. Karena yang aku inginkan itu tepat sasaran dengan yang membutuhkan kayak gitu. Jadi nggak hanya sekedar formalitas, nggak hanya sekedar yang penting beres kayak gitu, tapi ada makna keberlanjutan yang benar-benar kita pegang kayak gitu sih. Dan caranya seperti apa? Ada tiga hal yang menurut aku penting untuk kita dalam menemani kita berproses ataupun melakukan sesuatu. Pertama, kita perlu yang adanya sebuah partner, teman partner. Partner ini penting. Misalnya nih, karena Bila di sini pasti perlu Kak Anggi untuk tetokan. Itu kenapa? Penting kita ada partner ketika kita bingung, ada yang mengingatkan kayak gitu. Ketika ada yang bingung, ada teman diskusi, seperti itu. Ketika kita udah punya partner, penting untuk kita punya mentor. Ketika kita salah, ada yang memberitahu kita, hey, kamu salah, harus seperti ini. Setelah teman-teman punya mentor dan juga partner, penting buat teman-teman punya yang namanya inspirator. Karena apa? Inspirator ini yang membuat kita terus menyala, membuat kita terus semangat, membuat kita terus ingin belajar dan juga bertumbuh. Itu sih, tiga hal itu yang selalu aku pegang, dan semua hal yang aku lakukan itu berawal dari hati dan sebuah keresahan dalam diri aku. Dan aku wujud kan dalam bentuk kolaborasi.
Ya betul kak, aku setuju sih sama salah satunya itu kepercayaan. Karena aku misalnya sebagai aku mau berdonasi, pasti aku akan lihat dulu nih kira-kira orang ini atau komunitas ini tuh terpercaya nggak sih? Karena itu adalah amanah yang harus dipegang. Jadi kita harus benar-benar membranding diri kita bahwa kita itu beneran amanah dan kita harus terpercaya gitu kak.
Dan aku juga setuju nih sama statement tadi yang katanya kak Dimas, tantangan tuh bukan sebuah tantangan, tapi sesuatu yang harus dihadapi untuk akhirnya kita bisa belajar dari situ dan kita bisa menaklukkan hal-hal lainnya gitu. Kita kan ini ya Gen Z hidup di zaman yang sudah modern, penuh dengan digitalisasi, dan kita hidup di era yang dimana-mana tuh dimudahkan dengan sosial media. Nah, kalau menurut pendapatnya Kak Dimas sendiri tentang sosial media, apakah dia tuh punya peranan penting untuk membantu kegiatan-kegiatan yang semisal contoh tadi kakak sebutin, atau juga bahkan sosial media tuh sebuah tantangan, atau gimana nih kalau Kak Dimas sendiri?
Sosial media di era sekarang tuh sangat penting. Contoh nyata nih, Kak Dimas bikin Jazz Ranger Indonesia, itu sebuah gerakan yang isu tentang lingkungan tersebut, itu belum lama teman-teman, di bulan Juni tahun lalu, otomatis sekitar baru 6 bulan 7 bulanan, tapi kita secara masif sekarang udah ribuan anggota, kita udah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dan itu membuat gerakan yang masif dan besar seperti itu, begitu dengan sosial media seperti itu, dan itu sangat penting untuk kita. Kita cara mainnya adalah bikin konten yang menarik dan mengajak untuk teman-teman untuk ikut gerakan positif yang kita bangun. Dan buat aku itu begitu pun dengan kegiatan sosial kita, seperti itu. Jadi tadi ya, konsepnya adalah tentang kolaborasi dan juga kita memanfaatkan dengan baik media sosial. Dan Dimas pun alhamdulillah juga punya sertifikasi tentang digital marketing, juga jadi paham tentang bagaimana mengolah sebuah algoritma Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi itu hal yang sangat baik untuk kita dapat manfaatkan. Namun tantangan yang ada pasti ada tentang phishing, isu hacking, dan lain sebagainya, itu pasti juga ada. Dan dalam permainan sosial media itu sangat penting untuk kita, kampanye yang kita lakukan bermanfaat. Dan terkadang nih, kita dapat DM, kita dapat komen, kayak yang membuat hati kita, lelah kita tuh terbayar tuntas gitu. Kayak, Kak Dimas, terima kasih udah berkunjung ke sini, makasih udah banyak cerita tentang ini, membuat aku jadi seperti ini. Itu benar-benar nggak bisa dinilai dari apapun, dan sosial media itu yang jadi membuat kita semakin bersemangat, kayak gitu sih.
Iya betul, kadang sosial media sendiri tuh bisa jadi support system ya. Kayak tadi Kak Dimas kan sempat mention support system tuh bisa dari partner, mentor, atau juga inspirator. Nah, dari sosial media pun juga bisa gitu memberikan support untuk kita sendiri gitu kayaknya. Ya. Nah, kalau menurut Kak Dimas tadi kan sempat mention juga ya, Kak Dimas pernah bikin kayak webinar gitu bareng-bareng sama beda agama gitu. Iya ya, kan ya. Kalau menurut Kak Dimas sebenarnya kita bisa nggak sih berkolaborasi gitu secara nyata, secara langsung sama orang-orang yang mungkin punya latar belakang berbeda, kayak dari agamanya berbeda gitu, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di bulan Ramadan.
Bisa banget, itu bisa dilakukan, dan contohnya tadi sudah dilakukan, dan aku harap temen juga bisa. Aku mau rekomendasikan satu podcast yang sangat menarik juga di Noise, teman-teman, itu namanya Berbeda Tapi Bersama, dari Habib Hussein Jafar. Di sana tuh mereka mengundang banyak tokoh agama, kayak mulai dari pemuja setan, Yahudi, yang ekstrim-ekstrim, ateis, kemudian banyak banget. Kalian bisa mendapatkan, ambil yang baik. Aku rasa itu bisa membuat kita lebih yakin dengan apa yang kita percayai, dan membuka sebuah wawasan yang kita percaya dan juga pahami. Bisa dilakukan dengan cara kita saling bertoleransi dan juga mengurangi gengsi dan ego kita. Tapi yang paling utama sebelum kesana, teman-teman harus paham dan yakin dulu apa yang teman-teman pegang.
Dengan latar belakang yang berbeda tuh tetap kita bisa kok ya berkolaborasi dengan orang-orang yang mungkin beda agama, beda latar belakang. Jadi perbedaan itu bukan menjadi penghalang kita untuk bisa berkolaborasi.
Benar ya, banget. Agama apapun, kita bisa tetap melakukan hal-hal kebaikan, jadi kita malah berkolaborasi lebih ramai, lebih segala macam gitu, Kak. Nah, kalau misalkan melakukan kolaborasi dengan berbagai agama, perlu nggak sih kita ada batasan biar kita tuh tidak menghilangkan esensi di bulan Ramadan ini? Nah, itu gimana tuh, Kak? Batasannya tuh seperti apa kalau dari Kak Dimas sendiri?
Dari Dimas yang pasti harus ada sebuah kesepakatan dulu di awal. Kayak hitam di atas putih. Kayak dalam collab kita, dalam hal yang kita akan lakukan ini, apa sih yang nggak boleh dibahas? Apa sih yang nggak boleh ditanyakan? Jadi harus ada kesepakatan dulu. Nah, kayak gitu sih. Pada intinya adalah sebuah kesepakatan. Dan apabila kita benar-benar orang Indonesia yang memegang Bhinneka Tunggal Ika, memegang nilai-nilai Pancasila, dan poin pertama kita ketuhanan yang Maha Esa, itu pun pasti teman-teman ataupun yang diajak kita untuk berkolaborasi itu pasti paham dengan hal tersebut. Tapi penting untuk di awal kita adalah membuat sebuah kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Itu aja, simpel aja kayak gitu. Tentang batasannya pasti harus ada kayak gitu, karena kita hidup di negara hukum, kemudian harus memperhatikan regulasi yang ada, undang-undang ITE dan lain sebagainya.
Iya, jadi harus tetap saling menghargai, menghormati ya, Kak. Jadi kita harus ada toleransi antar agama itu seperti apa, kayak gitu ya, Kak ya.
Tadi kan dari tadi kita ngebahas seputar Ramadan, kegiatan ABC sih yang bisa kita lakuin selama Ramadan. Nah, tapi aku juga penasaran nih, Kak. Gimana sih, Kak, caranya untuk menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang kita lakuin selama bulan Ramadan, tapi juga seimbang sama ibadah yang kita lakuin selama Ramadan gitu, Kak. Mungkin dari Kak Dimas bisa dicerita.
Kalau dari Dimas, yang pasti yang pertama, cara menyeimbangkannya adalah, biasanya gini, di awal aku tuh, kalau pas dulu SD, teman-teman masih ingat ya, ada jurnal itu gak sih? Jurnal yang kita isi. Nah, di sana. Nah, itu juga bisa salah satu caranya, kayak gitu. Tapi kalau sekarang sekarang, yang sekarang aku jalani, yang aku lakukan, itu kalau yang wajib, yang pasti dilaksanakan. Terkadang kalau masih ada kegiatan apa, kegiatan yang misalnya abis itu bukber di mana gitu, biasanya ibadah-ibadah yang sekiranya sunnah itu bisa digantikan dengan misalnya kan hal-hal yang kita lakukan sama ya, buat kebaikan kayak gitu. Jadi menurut aku itu bisa dilakukan kayak gitu. Jadi dan aku biasanya tuh ada jurnal Ramadan kayak gitu. Misalnya nih kapan sih 10 hari terakhir Ramadan misalnya, kemudian hari-hari yang penting. Dan terkadang pun yang sempet ya dulu aku pengen dikit cerita, di mana dalam 30 hari itu sangat sedikit waktu untuk bersama keluarga. Itu juga buat aku itu penting juga, teman-teman harus mulai milih nih kapan untuk bersama teman-teman SD, SMA atau apapun. Tapi jangan lupa kan dulu nih bubur juga bareng keluarga. Kayak gitu dulu sempat ngerasain kayak aduh dikit banget ya bubur sama keluarga ya. Yang tren itu fokusnya keluar aja, bikin kegiatan bareng teman-teman komunitas ini, bareng teman-teman panti sini, tapi waktu untuk bersama keluarga dikurang. Jadi harus seimbang juga. Jadi kembali lagi ke time management ya gitu. Oleh karena aku sekarang mulai pakai jadi ya jurnal Ramadan ya gitu. Jadi kapan target kita apa, misalnya khatam Quran, kapan kita sholat tengah malam dan lain sebagainya. Dan menurut aku di bulan Ramadan ini aku jadi punya energi lebih kayak gitu sih. Itu yang aku rasain ya. Jadi waktu malamnya untuk bergadang, untuk ngaji atau apapun ya gitu, pun tidur, habis itu sampai olahraga juga, habis sahur ya gitu. Jadi banyak biasa saja ya gitu.
Iya benar. Jadi kayak Ramadan tuh bukan menjadi penghalang kita untuk bisa produktif juga gitu ya. Kita juga bisa menyeimbangkan. Nah kalau misalkan bingung tuh bisa pakai kayak caranya Kak Dimas nih, bikin jurnal dan nanti kita pantau sendiri gitu time management kita tuh, bisa bikin jadwal sendiri juga. Dan bisa juga nih kalau misalkan kamu lakukan kegiatan tapi ngerasa kok kayaknya berat, coba deh jadiin kegiatan-kegiatan itu niat ibadah untuk mengharap ridho dari Allah gitu kan ya. Jadi biar balance.
Masya Allah. Masya
Allah. Ngomong-ngomong soal jurnal nih, aku jadi keinget waktu SD itu kan ada buku Ancient Secrets gitu ya, salatnya apa. Nah, aku ada momen lucu, jadi temenku tuh lupa ngisi jurnalnya. Jadi pas dikumpulin, dia langsung kayak checklist kayak gitu.
Berbohong ya.
Iya, jadi kayak karena lupa kali ya, jadi udah asal checklist aja gitu. Lucu banget sih, jujur. Kak Dimas nih, ada gak sih pelajaran yang dapat diambil dari bulan Ramadan? Pastinya kan banyak ya pelajarannya. Nah, kira-kira pelajaran yang paling sangat merubah hidup Kak Dimas itu apa sih? Aku penasaran.
Ya, bulan Ramadan itu menurut aku gini sih, kita jadi sadar bahwa kita sebagai manusia itu nggak ada apa-apanya di mata Tuhan. Kita merasakan ternyata masih banyak orang yang dari segala banyak kekurangan yang dia miliki, mereka masih merasa bersyukur. Dan di bulan Ramadan yang kita pahami sekarang, itu tuh teman-teman harus lebih sering untuk melihat ke bawah. Jangan terlalu sering melihat ke atas kayak gitu. Ternyata diri kita sekarang sangat bersyukur dibandingkan teman-teman kita yang lainnya. Itu makna kehidupan yang menurut aku sangat luar biasa kayak gitu. Dan ternyata juga hal kecil yang kita usahakan itu sangat berarti bagi mereka. Kadang lelah kita pun rasa hilang aja gitu ketika terbalaskan oleh senyum sumringah mereka, terbalaskan ucapan terima kasih, itu sangat berarti bagi aku. Dan semakin paham bahwa perbedaan itu bukan penghalang, perbedaan itu adalah sebuah makna kehidupan yang sangat luar biasa yang membuat kita semakin kaya. Nah itulah Indonesia kayak gitu. Kita besar karena kita berbeda. Bukan kita berbeda buat kita terpecah belah, tapi kita besar karena kita berbeda. Banyak makna hidup yang aku ambil yang membuat diri aku sekarang lebih matang dalam mengambil keputusan, paham akan perbedaan, dan mengerti tentang bagaimana cara kita bersikap dan juga lebih menghargai insan setiap orang.
Setuju. Jadi kita nggak boleh ya lihat ke atas terus. Kita harus lihat di bawah kita tuh seperti apa, ada apa, dan kita juga harus banyak-banyak bersyukur. Karena rasanya tuh kalau kita sering-sering bersyukur tuh hidup tuh rasanya ikhlas, adem, tenangnya gak sih Kak?
Iya betul. Kalau dari Kak Dimas ini terakhir nih Kak, ada gak sih Kak saran-saran atau tips untuk teman-teman di luar sana biar bisa tetap produktif dengan mengikuti kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan?
Teman-teman semuanya, bulan Ramadan itu bulan yang sangat luar biasa, dan kita juga gak tahu nih tahun depan apakah kita dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan atau tidak. Jadi setiap kita bertemu dengan bulan Ramadan, sambutlah dengan yang gembira, sambutlah dengan sukacita. Karena dengan bulan Ramadan, dan aku meyakini dengan agama yang aku pegang, bahwa bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat baik untuk kita memulai sebuah kebaikan dan juga menebar senyuman. Kalau misalnya di hari-hari biasa teman-teman belum terkugah, ini saatnya teman-teman. Banyak sekarang komunitas, banyak banget organisasi yang menampung atau bisa jadi wadah teman-teman. Gak harus teman-teman bikin yang besar dulu. Bikin aja sekitar teman-teman. Ataukah hanya sekitar kayak bantuin ibu nyiapin buka puasa, ataukah teman-teman memulai misalnya suatu hal yang baru, itu menurut aku sangat luar biasa. Dan tahun ini pahala kita dilipat gandakan dan banyak hal kebaikan yang bisa menghampiri teman-teman. Jadi manfaatkan betul kegiatan bulan Ramadhan dalam satu bulan, kita bisa lakukan banyak hal. Dan teman-teman pun sekarang karena di Yatra Indonesia juga kita banyak banget kegiatan nih di bulan Ramadan yang ke depan juga, teman-teman bisa ikuti juga kegiatan di Yatra Indonesia. Dan selama bulan Ramadan juga di Yatra Indonesia kita akan ada project-project hampir di seluruh provinsi itu dalam selama bulan Ramadan, isu tentang lingkungan dan juga sosial yang bisa teman-teman ikuti juga. Jadi jangan khawatir untuk cari wadah, sekarang banyak wadahnya, tinggal teman-teman mau bergerak, teman-teman mau berusaha, teman-teman mau menginisiasi atau tidak, ataukah hanya teman-teman hanya duduk di depan TV hanya menonton banyak orang yang siap banyak melakukan sebuah perubahan, banyak melakukan sebuah gerakan, dan hanya teman-teman hanya bisa menonton, ataukah teman-teman memilih yang dari mana. Jadi itu pilihan teman-teman, silakan.
Oke, itu tadi ya saran dan tips dari Kak Dimas. Bener banget, tadi juga sempat di awal dimentionkan ya, memang sebenarnya pemuda tuh gak harus, kalau misalkan statementnya pemuda itu harus, emang gak harus, tapi alangkah lebih baiknya untuk sebagai kita tuh, sebagai pemuda tuh sadar gitu kalau Ramadan ini juga adalah waktu yang terbaik dan bisa kita sambut dengan yang gembira dan bisa kita lakukan juga kegiatan-kegiatan yang ada tuh dengan sebaik mungkin untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik kan, karena ini momentum yang setahun cuma setahun sekali, jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan juga misalkan kamu pengen nih bergerak atau mau bingung mulai dari mana, bisa dimulai dari langkah kecil dulu, sesimpel sama keluarga gitu tadi yang disebut dimention sama Kak Dimas ya. Dan kalau mau nyari wadah juga sekarang banyak sekali ada, apalagi dimudahkan dengan sosial media ya, jadi bisa nih kamu aktif dengan ngepo-ngepoin kegiatan apa aja sih yang ada di sosial media. Jadi jangan jadikan Ramadan itu sebuah alasan untuk kamu berhenti bergerak gitu sih ya.
Kalau dari aku ya, yang aku dapat dari Kak Dimas itu banyak banget jujur. Jadi mungkin kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang sangat berguna untuk diri kita maupun untuk orang lain. Karena kesenangan orang lain juga menjadi kesenangan kita. Tapi jangan lupa juga kita membahagiakan diri kita juga gitu. Dan lagi-lagi kita harus tetap bersyukur dengan apapun yang kita punya, biar semua kegiatan yang nantinya akan kita lakukan itu menjadi berkah untuk semuanya. Oke, Kak Dimas, hari ini obrolannya seru banget ya. Aku sangat terinspirasi. Semoga teman-teman Some Story juga terinspirasi nih sama cerita-cerita dan pengalaman dari Kak Dimas. Pokoknya kita mau berterima kasih banget sama Kak Dimas karena sudah menjadi guest star kita di hari ini. Semoga cerita, pengalaman, saran-saran yang udah Kak Dimas kasih ke kita semua dapat bermanfaat dan tentunya menghibur para pendengar Some Story.
Iya toh. Dan kalau misalkan nih teman-teman Some Story masih punya pertanyaan, bisa kemana nih Kak Dimas?
Teman-teman bisa banget untuk DM di aku di Instagram di @dimastu, jadi Dimas S-nya 3 TU underscore, di sana bisa terhubung juga di LinkedIn, kemudian ada juga X, TikTok juga ada, ataupun teman-teman mau buat kolaborasi lain sebagainya ada juga CP Dimas di bio, ya teman-teman hubungi juga. Apabila teman-teman punya ide yang ingin diwujudkan dan bingung kemana, boleh deh teman-teman cerita aja dulu ke aku, apabila kita cocok, kita sepakat, bisa kita kolaborasi dan bikin sesuatu bareng-bareng. Itu sih teman-teman, dan aku senang banget untuk diajak diskusi dan ngobrol. Ayo teman-teman, kalau mau ketemu di Bandung pun bisa banget juga, kayak gitu.
Oke, nah itu tadi ya Kak Dimas, sudah sangat terbuka, kalau kamu mau ngajak diskusi bisa banget nih langsung mampir ke Instagramnya Kak Dimas di @dimas_st3_tu_underscore. Dan kalau misalkan teman-teman sahabat Some Story juga pengen bekerja sama atau ada ide untuk konten podcast Some Story selanjutnya, bisa hit up on Instagram @podcast_somestory, atau juga bisa melalui email kita di podcastsomestory@gmail.com.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Some Story episode 164 bersama Kak Dimas, and see you on the next episode. Bye-bye.